Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងស្គរីការអំពីការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសនៅកាណាដាជាសញ្ញាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសកលក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់និស្សិតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការកើតជំងឺផ្សេងៗទៀតនិងការស្លាប់ដ៏ច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺការគាំងបេះដូងក្នុងឆ្នាំ2022ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 371,506 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះអាចទប់ស្កាត់បានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងខែមីនានេះដែលមានខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកកាន់កម្មវិធីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែមីនាសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរចិន្តានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ហើយទូទៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាចាដោយសារប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះនិយាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដូច្នេះជាបឋមនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជម្រាបថាតើជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះគឺជាអ្វីទៅ
បេះដូងយើងមានសរសៃឈាម2សំខាន់ខាងស្ដាំខាងឆ្វេងហើយជំងឺបេះដូងជំងឺអីសរសៃឈាមបេះដូងនោះគឺថាវាមានការប្រមូលផ្ដុំហើយបន្ទះកមហើយខ្លាញ់កក់ដែលកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងនៅក្នុងប្រហោងសរសៃឈាមហ្នឹងកាលខ្លាញ់ហ្នឹងវាកក់ទៅវាជាយូរយូរទៅវាជិតស្ទះហើយប្រហោងសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងហើយនេះជាជំងឺដែលបង្កើតឲ្យមានអ្នកឈឺច្រើនហើយនឹងអ្នកស្លាប់ច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ក្នុងចំណោម20នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាមានជំងឺនេះបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 370,000 នាក់បាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះនៅស្រុកខ្មែរវិញគឺថាជំងឺនេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរបាទក្នុងឆ្នាំ2020គឺថាមានមនុស្សស្លាប់ហើយ 10,000 នាក់ហើយស្មើនឹង 11.47% នៃការស្លាប់ទាំងអស់ហើយបើជាគិតជាអត្រាមរណៈគឺមាន109នាក់ក្នុង100,000នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបាទហេតុអ្វីបានជានៅកម្ពុជាយើងមានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះច្រើនពីព្រោះ 12% នៃខ្មែរយើងគឺថាអាយអាយុពី40ឆ្នាំទៅមានលើសសម្ពាធឈាម 12% ហើយ 32% នៃប្រុសខ្មែរគឺជក់ប្រៃហើយមានអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរហើយ 40% នៃអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់មានបានទទួលការព្យាបាលទេបាទនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងមានការច្រើននៅស្រុកខ្មែរហើយគឺមានស្លាប់ច្រើនដោយសាររឿងនឹងដែរបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅ
มันពិបាកទេបាទសញ្ញាសំខាន់ជាងបំផុតគឺចុកក្នុងទ្រូងជាអង់គ្លេសគេហៅថា angina ចុកលក្ខណៈចុកក្នុងទ្រូងហ្នឹងសំខាន់ផងគឺថាចុកដូចជាយកថ្មភ្នំនៅសកាត់លើទ្រូងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យថប់ដង្ហើម ប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលឈឺជំងឺនឹងអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺទេអត់ដឹងអត់ដែលមានជោគគ្រងអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចេញដឹងឈឺដំបូងគឺមានកាំងបេះដូងហ្មងគឺអាចស្លាប់ដោយសាររឿងហ្នឹងដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរកវិធីណាឲ្យដឹងជាមុនបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យឬក៏យើងមានគ្រួសារដែលមានការជំងឺហ្នឹងច្រើនបាទ
អញ្ចឹងតើគេអាចបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះបានយ៉ាងដូចបេចទៅលោកចាំបណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះជំងឺនេះគេអាចបង្ការបានបើសិនជាគេរៀបចំប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយនឹងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងគឺធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយគឺថាគេអាចបង្ការបានទី1គឺថាគេត្រូវឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងថាវាយើងហានិភ័យគឺថាគេត្រូវរកគិតលេខរកហានិភ័យការដែលគិតលេខហ្នឹងគឺគេយកគេហៅថាហានិភ័យ10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំគឺថាគេគិតគូរឿងហានិភ័យដែលយើងនឹងជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងគេយកអាយុអ្នកជំងឺហ្នឹងអាយុគេយកភេទស្រីប្រុសទៅយកសម្ពាធឈាមកូឡេស្តេរ៉ុលជាតិស្ករក្នុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងចម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងគេបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគេបញ្ចេញជាពិន្ទុគេបានអនុសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងអាយុពី40ទៅ75ឆ្នាំគឺថាត្រូវធ្វើការគិតលេខហ្នឹងរាល់ពេលដែលយើងត្រូវពិនិត្យសុខភាពគឺថាបើថាយើងទៅជួបពេទ្យមួយឆ្នាំម្ដងយើងអាយុ40ទៅ75ហ្នឹងត្រូវឲ្យធ្វើលេខគិតគូររឿងហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអាយុពី20ទៅ39ឆ្នាំគឺថាយើងគិតគូរលេខហ្នឹងត្រឹមតែ4ទៅ6ឆ្នាំម្ដងបានហើយតើណាគេគិតគូរលេខទៅគេគិតជាគេបូកបញ្ចូលគ្នាជាពិន្ទុបើពិន្ទុហ្នឹងគេជា 5% បានន័យថាវានៅក្នុងលក្ខណៈទាបកម្រិតទាបគឺថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេបើសិនជា5ទៅ7.5% គឺថាវាក្នុងកម្រិតព្រំដែនគឺថាវាចាប់ចូលហើយបាទហើយបើសិនជាពី 7.5 ទៅ 20% បានន័យថាវាចូលក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយបើសិនជាលើសពី 20% គឺថាចូលក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយបើកាលណាដល់កម្រិតខ្ពស់គឺថាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនត្រូវឲ្យពេទ្យពិនិត្យហើយត្រូវធ្វើការព្យាបាលបើមិនចឹងទេយើងនឹងកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនឹងហើយកាលណាយើងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវការបើយើងដឹងថាយើងត្រូវការព្យាបាលគឺថាយើងអាចប្រើវិធីមានវិធីច្រើនណាស់ដែលយើងអាចប្រើបានហើយធ្វើបានដើម្បីនឹងជួយក្នុងនឹងវិធីសំខាន់មួយគេហៅថា Life Simple 7ក្នុង Life Simple 7ហ្នឹងគឺថាទី1គេឲ្យឈប់ជក់បារីទី2គឺថាត្រូវឲ្យទម្ងន់នៅតែជាង25 BMI ហើយត្រូវហាត់ប្រាណហើយទី3ហើយទី4ត្រូវទទួលទានម្ហូបហើយដែលផ្ដល់សុខភាពល្អបែបដងគឺដូចជាម្ហូប Mediterranean និងម្ហូប Dash ហ្នឹងហើយទី5គឺថាត្រូវរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យតិចជាង120ខាងលើ80ខាងក្រោមទី6ថាត្រូវរក្សា Cholesterol សរុបឲ្យតិចជាង200មីលីក្រាមហើយទី7ចុងក្រោយបំផុតគឺថាត្រូវរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមឲ្យតិចជាង100មីលីក្រាមឬក៏ A1C តិចជាង6.5%បាទ
ចាចុះចំណាយឲ្យការហាត់ប្រាណវិញតើតើមានរបៀបហាត់ប្រាណយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺជាកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់បើថាជាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ហាត់ប្រាណ150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យ150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺថាដូចជាយើងហាត់30នាទីមួយថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃបាទអាហ្នឹងគឺបាន150នាទីបើសិនយើងហាត់20នាទីហើយគឺថារាល់ថ្ងៃគឺថាមួយថ្ងៃ20នាទីទៅគឺថាបាន150នាទីហើយបាទហើយបើសិនជាអាហ្នឹងក្នុងកម្រិតមធ្យមបើសិនកម្រិតខ្លាំងបើសិនជាយើងធ្វើការហាត់ហ្នឹងក្នុងកម្រិតខ្លាំងគឺថាយើងប្រើពេលតិចជាងគឺថាត្រឹមតែ75នាទីប៉ុណ្ណោះតើសកម្មភាពកម្រិតមធ្យមមានអ្វីខ្លះដូចជាយើងដើរលឿនយើងជិះកង់ក្នុងកម្រិត5ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយម៉ោងយើងធ្វើយូហ្គាយើងឬក៏ហែលទឹកកំសាន្តគឺថាហែលមិនជាខ្លាំងប្រហែលទេបាទបើសិនជាធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងខ្លះតាមានអ្វីខ្លះសកម្មភាពខ្លាំងខ្លះដូចជាយើងរត់យឺតយឺតគេហៅថា jogging ឬក៏យើងរត់លឿនគេហៅថា running យើងជិះកង់ប៉ុន្តែឲ្យលឿនគឺថាពីល្បឿន10ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង យើងវាយទៅនេះយើងហែទឹកលឿនហ្នឹងគឺថាក្នុងកម្រិតដែលខ្លាំងបាទ
ចា៎ចុះចំណែកឯការរក្សាទម្ងន់វិញថាតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាទើបដឹងថាយើងរក្សាទម្ងន់យើងនៅត្រឹមប៉ុណ្ណាទើបមានសុខភាពល្អលោកវិចមណ្ឌិត
បាទអនុសាសន៍ថាយើងត្រូវរក្សាទម្ងន់គេហៅថា BMI ឬក៏សង្កេតសណៈម៉ាស់រាងកាយហ្នឹងឲ្យតិចជាង25ពីព្រោះបើថាគេអ្នកណាដែលមាន BMI ហ្នឹងពី25ទៅ29គីឡូក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងលើសទម្ងន់គេថា overweight ហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមាន BMI ហ្នឹងឡើងស្មើនឹងឬលើស30គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគេបានចាត់ទុកថាជាអ្នកធាត់ធាត់ហ្នឹងគេថា obese បើមានអ្នកណាដែលមានលើសទម្ងន់ហ្នឹងធាត់ឬក៏ឬក៏ធាត់ហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងមានបង្កើនហានិភ័យជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងបើប្រៀបធៀបទៅជាអ្នកធម្មតាដើម្បីជាបាររឿងហ្នឹងគឺថាគឺអ្នកដែលទៅពិនិត្យពេទ្យហ្នឹងគេត្រូវវាស់ BMI ហ្នឹងរាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថាវាលើសទម្ងន់ឬក៏អត់បើសិនជាដឹងថាលើសទម្ងន់គឺថាត្រូវកើប៉ែរបៀបរស់នៅរបស់យើងកាយប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងដោយយើងកំណត់អាចំនួនកាឡូរីចំនួនកាឡូរីគឺថាចំនួនម្ហូបដែលយើងទទួលទានហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចំនួនហ្នឹងយើងស្រកហើយការដែលយើងធ្វើចំនួនឲ្យស្រកហ្នឹងគឺថាដោយសារប្រើម្ហូបកាឡូរីទៀតគឺថាពី80ទៅ1500កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងត្រូវការឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់ហាត់ប្រាណកម្រិតខ្ពស់គឺថាបានត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណមកពី200ទៅ300នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបើសិនជាអាចធ្វើបានគឺថាត្រូវចូលក្នុងកម្មវិធីហៅកម្មវិធីរក្សាទម្ងន់គឺថាតែយើងចូលទៅក្នុងសមាគមរបស់គេហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជួយណែនាំយើងអាហ្នឹងគឺថាជាការដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
ចុះមានវិធីយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចឈប់ជក់បារីបានលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ដើម្បីឲ្យឈប់ជក់បារីបានហ្នឹងគឺថាត្រូវជំនួយពីគ្រូពេទ្យជំនួយទីមួយគឺថាហើយគ្រូពេទ្យនឹងជួយណែនាំរបៀបដែលគេហៅថាអាកប្បកិរិយា behavior ហើយទីទីគឺថាគ្រូពេទ្យអាចផ្ដល់ថ្នាំបានថ្នាំជំនួសថ្នាំដែលគេប្រើនោះគឺថាជាទូទៅគឺថ្នាំដែលជំនួសនេះជាតិប្រៃជំនួសជាតិនីកូទីនក្នុងប្រៃថ្នាំហ្នឹងគឺអាចគេប្រើជាថ្នាំកៅអៀបិទលើស្បែកឬក៏ថ្នាំកៅស៊ូជា chewing gum ហ្នឹងថ្នាំស្ករកៅស៊ូឬក៏ថ្នាំក្របដែលគេដៀមឬក៏គេបាញ់តាមច្រមុះឬក៏បាញ់ហឺតតាមមាត់ហើយថ្នាំហ្នឹងគឺថាជាថ្នាំដែលគេប្រើទូទៅបើមិនជាថ្នាំហើយទាំងអស់ហ្នឹងរបៀបហ្នឹងថ្នាំបញ្ចុះនេះក៏ទីចំនួននេះក៏ទីហ្នឹងវាមិនជួយគឺថាគ្រូពេទ្យអាចចេញបញ្ជាឲ្យប្រើថ្នាំពីរមុខទៀតថ្នាំមួយគេហៅថា bupropion និងថ្នាំមួយទៀតគឺថា varenicline ថ្នាំពីរហ្នឹងគឺថាតើមានបញ្ជាពីពេទ្យទើបអាចចេញបានបាទ
ចា៎ចុះចំពោះការពិសាស្រាវិញតើអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយ៉ាងណាដែរទៅលោកវិចារបណ្ឌិត
ការពីដើរពីមុនយូរហើយហ្នឹងគឺនិយមថាស្រាហ្នឹងជួយសុខភាពប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញថាស្រាទុកជាចំនួនតិចតួចក៏មិនជួយសុខភាពទេហើយយ៉ាងទៀតវាបង្កើនហានិភ័យច្រើនណាស់ហានិភ័យជំងឺថ្លើមបេះដូងគូក្បាលជាដើមហើយជាពិសេសគឺថាវាមានបង្កើនហានិភ័យមហារីកដូច្នេះក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគឺគេអនុសាសន៍ថាកុំឲ្យប្រើស្រាសុទ្ធសាធប៉ុន្តែជាមិនរួចទេគឺថាអ្នកណាក៏ចង់មានមនុស្សច្រើនគ្នាដែលចូលចិត្តស្រាបើសិនជាយើងចូលចិត្តស្រាគេអនុញ្ញាតឲ្យគឺថាក្នុងប្រុសគេឲ្យ2កែវមួយកែវស្រាហ្នឹងគឺថាមានចំនួន233មីលីលីត្រហើយ2កែវបានក្នុងមួយថ្ងៃហើយស្រីគេឲ្យប្រើបានមួយកែវគឺថាដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើថាជៀសវាងបានគឺថាកុំផឹកតែម្ដងបើវាជារង្វល់គឺថាហើយទាំងស្រីទាំងប្រុសនោះគេឲ្យប្រើមិនលើសពី14ជាឯកតា14យូនីតមួយយូនីតហ្នឹងគឺមាន10មីលីលីត្រកុំឲ្យលើសពីហ្នឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍អនុសាសន៍ថាជៀសវាងផឹកស្រាម្ដងហួសពេកគឺថាយើងទៅជួបជុំគ្នាដាក់ឲ្យបៀ10 20 10តែម្ដងគេឲ្យ binge drinking កាលណាយើងផ ផាត់ប្រដៀមហ្នឹងគឺថាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់យើងស្វាអាចបង្កើនហានិភ័យទាំងបេះដូងបាន
ចុះលោកវិចារបណ្ឌិតចំណែកឯការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមវិញតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅ
នេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបៀបការពារបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនឹងគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ពាធឈាមយើងខាងលើតិចជាង120ខាងក្រោមឲ្យតិចជាង80បើសិនណាមានសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាកាលណាខ្ពស់ជាង130ខាងលើខ្ពស់ជាង80ខាងក្រោមបើន័យថាលើឈាមហើយបាទហើយមានការជំងឺលើឈាមគេចែកទៅជា2ទៀតដំណាក់ទី1គឺថាបើខាងលើ systolic ហ្នឹងពី130ទៅ139ហ្នឹងគឺដំណាក់ទី1ខាងក្រោម diastolic ហ្នឹងពី80ទៅ89ហើយដំណាក់ទី2គឺថាខាងលើលើពី140ខាងក្រោមលើពី90បើកាលណាចូលដំណាក់ហ្នឹងហើយគឺថាយើងត្រូវការព្យាបាលហើយវាព្យាបាលគឺថាគេចែកទៅជាដំណាក់ហ្នឹងបើជានៅក្នុងដំណាក់ទី1ដំណាក់ទី1ហ្នឹងគឺគេត្រូវបន្ថែមការគិតហានិភ័យ10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំគេថាគេគិតលេខដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហ្នឹងគឺថាគេគិតយកអាយុយកភេទយកកូលេស្តេរ៉ុលជាតិស្ករជាដើមហ្នឹងបូកគេឲ្យបន្ទុកឲ្យគេបូកបញ្ចូលលេខទៅបើសិនជាក្នុងរយៈ10ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកនឹងមានបន្ទុកឲ្យតិចជាង 10% គឺថាគេអាចមិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រើរបៀបមិនប្រើឆ្នាំមិនប្រាប់ឆ្នាំដូចជាថាម្ហូបអាហារឬក៏ការហាត់ប្រាណជាដើមហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគេបញ្ចូលហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងតើឃើញថាវាលើសពី 10% គឺថាយើងត្រូវការប្រើឆ្នាំលាយជាមួយនឹងរបៀបមិនប្រើឆ្នាំរបៀបមិនប្រើឆ្នាំហ្នឹងគឺគេហៅថារបៀបកែប្រែរបៀបរស់នៅគេថា lifestyle style modification គឺដូចជាយើងប្រើការហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយយើងកែប្រែម្ហូបរបៀបឲ្យ Mediterranean និងរបៀបឲ្យ dash ម្ហូបទាំងពីរហ្នឹងគឺថាប្រើបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនហើយនឹងប្រើត្រីហើយនឹងប្រេងអូលីវហើយជាពិសេសបើចឹងម្ហូប dash ហ្នឹងជាពិសេសសំខាន់ជាងគេគឺថាត្រូវចុះជាតិ sodium ហើយ sodium ហ្នឹងគឺថាឲ្យត្រូវនៅកម្រិតពី1000ទៅ1500មីលីក្រាម1500មីលីក្រាមហ្នឹងគឺបានន័យថាវាមិនដល់មួយសាភៀកាហ្វេទេគឺថា2ភាគ3នៃមួយសាភៀកាហ្វេគឺត្រូវបញ្ចុះជាតិ sodium ហើយផ្ទុយទៅវិញគឺថាយើងត្រូវតម្លើងជាតិ potassium ពី3500ទៅ5000មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃជាតិ potassium ហ្នឹងគឺថាមាននៅក្នុងចេកក្នុងក្រូចពោធិ៍សាត់នៅក្នុងផ្លែប៊ឺហើយអាវ៉ាកាដូហ្នឹងហើយដំឡូងជ្វារបស់យើងហ្នឹងហើយក្នុងអីត្រសក់ស្រូវគឺថាមានជាតិ potassium ច្រើនយើងទទួលទានម្ហូបអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវសម្រកទម្ងន់សម្រាប់ទម្ងន់ឲ្យវាចុះតិចជាង25 BMI និង25ដោយការភាគច្រើនគឺថាដោយការយើងហាត់ប្រានហ្នឹងគឺរបៀបហាត់ប្រានគេហៅថា isometric ដោយការយើងច្របាច់ដុំដែកជាដើមហ្នឹងដែលឬក៏យើងរត់ជាដើមហ្នឹងគឺថារបៀបហាត់ប្រានវាហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាគេឲ្យយើងបន្ថយការផឹកស្រាឬក៏ឈប់ផឹកស្រាម្ដងពីព្រោះគេរកទៅឃើញថាបើកាលណាយើងផឹកស្រាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់បាន
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយពីការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមចុះចំពោះការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវាដល់កម្រិតណាដែរទុតល្អលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ទឹកនោមផ្អែមនឹងជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកកើតជំងឺនឹងច្រើនណាស់ហើយចំនួនទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺថាជាកត្តាមួយដែលបង្កើតហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាទព្រមព្រោះឲ្យទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ A1C ហ្នឹងនៅចិច្ចជាង 6.5% ឲ្យតិចជាងប៉ុណ្ណឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹងវាចុះគឺទី1គឺថាយើងប្រើរបបអាហារម្ហូបអាហាររបបអាហារហ្នឹងប្រើរបបអាហារ Mediterranean ឬក៏ DASH ដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយទីពីរគឺថាយើងត្រូវមានសកម្មភាពរាងកាយយ៉ាងហោចណាស់150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងកម្រិតមធ្យមយើងត្រូវសម្រាកទម្ងន់របស់យើង ហើយឲ្យនៅតិចជាង25ហើយយើងត្រូវប្រើថ្នាំ Metformin ថ្នាំ Metformin នឹងជាថ្នាំដែលគេប្រើទូទៅគឺថាវាអាចជួយឲ្យជាតិស្ករចុះហើយវាអាចជួយទម្ងន់ហើយនឹងជួយតម្រង់នោមរបស់យើងនេះចំណុចជាទូទៅដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះនិងឲ្យ A1C នៅតិចជាង 6.5 បើសិនជាប្រើរបៀបហ្នឹងទៅហើយ A1C នៅតែខ្ពស់ទៀតជាពិសេសបើថា A1C នៅលើសពី 7% គេត្រូវប្រើថ្នាំពីរយ៉ាងទៀតដែលវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថ្នាំទី1ក្រុមទី1គេថា SGLT2 inhibitor ពួកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាំ Anvocana ឬក៏ Jardiance ឬក៏ Brenzavie ថ្នាំមួយក្រុមទៀតគេថា GLP-1 agonist GLP-1 agonist ដូចជា Byetta, Victoza, Ozempic ឬក៏ Rybelsus ថ្នាំតែក្រុមនេះគេថាកំពុងមានឯល្បីឈ្មោះសម្បំណាស់នៅក្នុងអាមេរិកសប្តាហ៍ហ្នឹងពីព្រោះអីព្រោះឆ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះហើយវាធ្វើឲ្យសំខាន់ទាំងពុតគឺថាធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់វាធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់ហើយវាអាចបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាទអញ្ចឹងហើយបាទជាសប្តាហ៍ហ្នឹងឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែមានការនិយមខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាម្យ៉ាងគឺថាវាថ្លៃណាស់ឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងថ្លៃណាស់បាទ
តើគេត្រូវប្រើថ្នាំ statin នឹងដោយរបៀបណាដែរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ថ្នាំ statin នឹងគឺជាថ្នាំសំខាន់មួយដែរទីធ្វើវាធ្វើឲ្យចុះ cholesterol អាក្រក់នៅក្នុងឈាមយើងនឹងហើយវាធ្វើឲ្យភាពរលាកនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាអន់ថយបាទចំពោះរបៀបប្រើ statin នឹងគឺថាវាមានចែកទៅជា3ចំណែកទៅតាមជំងឺមួយមួយចំពោះអ្នកដែលខាត់ទឹកនោមផ្អែមអ្នកខាត់ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បានអ្នកនឹងអាយុពី40ទៅ75ឆ្នាំគឺថាទុកជាអ្នកនឹងកើតមានកម្រិត cholesterol លើសក៏ដោយមានហានិភ័យខ្ពស់ក៏ដោយឬក៏ទៀតគេអត់រវល់ទេគឺថាឲ្យតែអ្នកនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺតែទាំងអស់គ្នាអាយុ40ទៅ75ឆ្នាំនឹងត្រូវប្រើ statin ក្នុងកម្រិតមធ្យមចំពោះទី2គឺថាគេប្រើ LDL LDL បាទ LDL នឹងលើសពី190ហើយបាទ LDL លើសពី190គឺថាមានជំងឺអីផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏គ្មានក៏ដោយគឺថាត្រូវតែប្រើ statin ក្នុងកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងហើយដែលអាចអត់អានបានបើសិនជា LDL នឹងលើសពី150 190សំទោសទី3ចំណុចទី3គឺថាគេប្រើ statin ទៅតាមហានិភ័យកម្រិតហានិភ័យបើសិនជាអានិភ័យ10ឆ្នាំនឹងលើសពី 20% គេត្រូវប្រើ statin នឹងកម្រិតពោះកម្រិតអតិបរមាដែលអាចអត់អន់បានដើម្បីបន្ថយ LDL ឲ្យបានច្រើនជាង 50% បើសិនជាហានិភ័យ10ឆ្នាំនឹងមានកម្រិតមធ្យមគឺថា 7.5% ទៅ 20% គឺថាគេអាចប្រើ statin កម្រិតមធ្យមដើម្បីកាត់បន្ថយ LDL ឲ្យបាន 30% ឬក៏ច្រើនជាងនេះ
ចុះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើអ្នកណាខ្លះទៅដែលត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំ Aspirin
កាលពីដើមគេនិយមប្រើ Aspirin ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគេអត់គិតគូររឿងអីអ្នកណាក៏គេក៏ឲ្យប្រើរឿងនេះដែរប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគេលែងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយគឺថាគេឲ្យតែមនុស្សពិសេសក្រុមពិសេសដែលគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគឺថាក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេបានសម្រេចថាគេឲ្យប្រើថ្នាំ Aspirin ក្នុងកម្រិតទាបពី75ទៅ100មីលីក្រាមចំពោះអ្នកជំងឺណាដែលមានអាយុ40ទៅ70ឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺសរសៃបេះដូងនិងដែលគ្មានហានិភ័យហូរឈាមគេបង្កប់យ៉ាងនេះគឺព្រោះថា Aspirin វាជួយអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ឲ្យឈាមជាពិសេសឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះហើយគេប្រើ Aspirin ទាំងទៅតាមកម្រិតដែលបាននិយាយមកហើយតែប៉ុណ្្នឹងបាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងរឿងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះប្រាពាកច្រើនអត់មានទៅរោគសញ្ញាទេគឺថារោគសញ្ញាទី1គឺថាគាំងបេះដូងតែម្ដងដូច្នេះមានយើងត្រូវបង្ការមុនបង្ការរបៀបបង្ការហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រង cholesterol គ្រប់គ្រង អីសភាពឈាមហើយនឹងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហើយនឹងត្រូវគិតគូររឿងហានិភ័យ10ឆ្នាំបាទ
ចាននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេឆុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមីនានេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ពីអឺរ៉ុបដល់អាមេរិកខាងជើងបណ្ដាប្រទេសនានាកំពុងរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនឥឡូវនេះប្រទេសកាណាដាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលស្វាគមន៍បំផុតក្នុងពិភពលោកបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិគំណាយទម្រង់ទាំងនោះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃនិន្នាការសកលក្នុងការមានគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែតឹងរឹងលោកអែសូម៉ាខំផារ៉េរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងខាលហ្គារីប្រទេសកាណាដាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាណាដាបន្តចំនួនសិស្សអន្តរជាតិមកត្រឹម 437,000 នាក់ដែលថយចុះ 10% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកឆេកអូម៉ាគីរ៉ាខូយ៉ាមកកាណាដាពីប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូមិនដល់មួយឆ្នាំផងដំណើររបស់លោកដូចទៅនឹងនិស្សិតអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងកាណាដាលោកថ្លែងថា
J'ai choisi le Canada parce que
ខ្ញុំជ្រើសរើសកាណាដាព្រោះវាមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ជំនាញខ្ញុំ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកាន់តែលំបាកដើម្បីអាចរស់នៅនិងធ្វើការនៅកាណាដាក្រោយរៀនចប់និស្សិតដែលចង់មករៀនត្រូវបង្ហាញថាពួកគេមានប្រាក់សន្សំលើសពី 20,000 ដុល្លារដែលកាលពីមុនត្រូវមាន 10,000 ដុល្លារហើយដើម្បីអាចធ្វើការនៅកាណាដាក្រោយរៀនចប់និស្សិតត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញហើយពួកគេត្រូវរៀនចប់ខាងមុខវិជ្ជាដែលកាណាដាត្រូវការដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មនិងសុខាភិបាលលោកឆេកអូម៉ាគីរ៉ាខូយ៉ាថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំចេញពីប្រទេសខ្ញុំដំបូងខ្ញុំរៀនផ្នែករ៉ែប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមួយនឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីខ្ញុំត្រូវប្ដូរមុខវិជ្ជាសិក្សាព្រោះខ្ញុំត្រូវសម្របទៅតាមច្បាប់ថ្មី
មន្ត្រីកាណាដាថាច្បាប់ថ្មីត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីផ្អាកកំណើនប្រជាជននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យពេលដល់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាពង្រឹងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងសុខាភិបាលជាមួយនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាជាច្រើនសិស្សនិស្សិតងាកទៅរកសេវាអន្តោប្រវេសន៍និងកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដូចជា Shira ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រី Bookie Wanda គេហទំព័រនោះផ្ដល់នូវឧបករណ៍ដែលណែនាំសិស្សនិស្សិតអំពីការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងការស្វែងរកការងារអ្នកស្រី Wanda ថ្លែងថា
This is a time where a DIY person
នេះជាពេលដែលដំណើរការធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនបានទេព្រោះច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍មានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះអ្នកត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដឹងពីជំរើសរបស់អ្នក
គណៈមានភាពមិនប្រកបប្រជាលោក Kira Koya ថាលោកនៅតែជឿថាលោកអាចជួយជ្រោមជ្រែងដល់ទាំងប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសថ្មីរបស់លោក
ផែនការខ្ញុំក្រោយការវឹកវើគឺបង្កើនបទពិសោធន៍នៅទីនេះស្វែងរកឱកាសល្អហើយ2-3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញព្រោះខ្ញុំចង់នាំយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅទីនេះទៅប្រើការនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីវ៉ុនដាលើកឡើងថានិស្សិតអន្តរជាតិជ្រោមជ្រែងដល់សេដ្ឋកិច្ចកាណាដា 22,000 លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីថាការបន្ថយចំនួនពួកគេអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកាណាដានិងបាត់បង់មនុស្សមានទេពកោសលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.comសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.